Ok. Astăzi ajungem la studiul nostru din Ioan. Continuăm cu studiul nostru din Ioan. Aș vrea să vă invit să deschideți Ioan, capitolul 17. Înainte de a începe să citim pasajul, aș spune câteva cuvinte. Eu cred că Dumnezeu astăzi vrea să-ți vorbească din nou. Și poate dacă astăzi ești nou și te gândești cum adică Dumnezeu vrea să-ți vorbească, este cineva în față care spune câteva cuvinte și Dumnezeu îmi vorbește, se pare că cuvântul lui Dumnezeu spune așa. În Roman, capitolul 10, spune: credința vine din cele auzite și din cele auzite din cuvântul lui Dumnezeu. Este capitolul 10, versetul 17. Așa că astăzi aș vrea să fii foarte pe fază, aș vrea să fii pregătit, pentru că Dumnezeu astăzi îți va vorbi cu siguranță și asta face El, de fapt. Dumnezeu când ne vorbește, când vine cuvântul lui, în primul rând El ne naște din nou. În Scripturi scrie că El ne naște din nou, adică ne transformă, ceva se întâmplă în inima noastră și toate inclinațiile noastre, toate dorințele noastre, poate chiar hobby-urile noastre sunt schimbate, toate lucrurile care înainte aveau sens și aveau valoare se schimbă, sunt transformate și primim alte inclinații, spuneam. Zilele trecute ascultam un cântec în limba germană. Este un CD pe care l-am primit cadou de la Herman și cuvântul lui Dumnezeu, mă scuzați, acel text din acel cântec spune următorul lucru. Am venit la tine când aveam mâinile legate în lanțuri, dar în prezența ta zidurile au început să tremure, zidurile s-au dărâmat, porțile s-au deschis. Tu vii la mine în noaptea cea mai întunecată și lupți împreună cu mine. Și asta face Dumnezeu. El ne vorbește, El ne naște din nou și pune noi aceste înclinații, aceste dorințe, ne transformă și ne dă libertate. Ne dă libertate. Săptămânile astea, când m-am rugat pentru biserică, un cuvânt a rezonat în urechea mea, și anume și în inima mea, și anume libertate. Cred că Dumnezeu ne cheamă la libertate, CCB. Amin? Libertate! Libertate să ne închinăm, libertate să nu mai păcătuim, libertate să alegem bine, libertate să trăim cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat la libertate și Dumnezeu astăzi ne va vorbi în acest sens și eu cred că Dumnezeu ne va elibera în această dimineață pe unul dintre noi de anumite lucruri. Așa că la sfârșitul predicii mele, nu o să fiu foarte lung astăzi, o să invit echipa de laudă și o să oferim rugăciune. Și dacă vrei să fii liber, eu cred că Dumnezeu astăzi te va elibera. Este o plăcere deosebită să predic astăzi în acest pasaj din capitolul 17, este un pasaj foarte, foarte încurajator. Pentru cei care nu știți, foarte, foarte scurt, ne aflăm într-un studiu de vreo 3 ani de zile din cartea Ioan și versetul principal din cartea Ioan este următorul: dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi, care credeți în credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând în El să aveți viață în numele Lui. Ăsta este versetul principal, motivul din care Ioan a scris această epistolă, ca voi să credeți în El și crezând în El să aveți viață veșnică. Deci am citit acest verset, l-am citit de probabil 10 de ori deja, însă o să vedeți că această idee apare astăzi în acest text și tocmai de aceea am vrut să recitim, să ne readucem aminte, ne aflăm în Ioan, asta este ideea principală și se regăsește în acest pasaj foarte pe scurt. Această rugăciune, spuneau și antevorbitorii mei, predicatorii mei, este împărțită în trei. Iisus se roagă pentru El însuși, de la versetele 1 la versetele 6, de la 6 la 20 se roagă pentru ucenici, cei 11 care erau acolo, și astăzi o să studiem pasajul în care Iisus se roagă pentru noi. Iisus se roagă pentru tine. Ok, dacă vrei un loc sau unul dintre locurile în care tu apari în Biblie, în acest cuvânt, este acest pasaj, Ioan 17, versetul 20. Te poți da mare, băi, eu apar în Biblie. Iisus se roagă acolo pentru toți cei aceia care vor crede vreodată. Crezi astăzi în Iisus? Da? Ok, este vorba despre tine. Iisus se roagă pentru tine și vreau să zic că apar și tu în această Biblie. Ok? Nu apare numele tău acolo. Apare așa cum apare Herman pe acest CD despre care vă povesteam. Îmi zice, uite, biserica noastră a scos un CD extraordinar și cânt și eu pe el. Și eu m-am mirat că Herman, na, nu mai zic nimica. Dar nu e cel mai bun cântăreț. Și apare pe CD-ul, dar zice, unde ești, mă, Herman? Zice, uite, te s-aude sala undeva în fundal. Eram și eu în sală. Ok? Exact așa cum Herman apare în acel CD-ul, așa apărăm și noi într-un fel în acest cuvânt al lui Dumnezeu. Haideți să-l citim acum. Ioan 17, de la 20. Și spune acolo așa: și mă rog nu numai pentru ei, adică pentru ucenici, ci și pentru cei care vor crede în mine prin cuvântul lor, ca tot să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum noi suntem una. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit, cum ai iubit pe mine. Tată, vreau acolo, ca acolo unde sunt eu, să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slava pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Neprihănitule Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Și eu le-am făcut cunoscut numele tău și îl voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu în ei. Amin. Doamne, vrem să-ți mulțumim pentru acest pasaj scurt și încurajator. Îți mulțumim că în acest pasaj tu ne vorbești și acest pasaj vorbește despre noi și suntem incluși în această mare rugăciune a ta, Doamne. Vrem să-ți mulțumim că putem să ne uităm în această dimineață la felul în care tu te rugai și putem învăța lucruri. Și vrem să avem astăzi inima deschisă și așa să mă rog să vorbești tuturor care sunt aici, fiecăruia în parte specific, Doamne, și mă rog ca la sfârșitul acestei predici, Doamne, fiecare să poată aplica ceva în dreptul său, fiecare să poată să răspundă într-un fel sau altul la ceea ce tu vorbești, Doamne. Mă rog în numele lui Iisus. Amin. Amin. Am spus că este un pasaj fain. O să încep cu cuvintele cheie din acest pasaj. Sunt cuvinte care se repetă. Se repetă în câteva versete, în 7 versete, practic, sunt câteva cuvinte care apar de nu știu câte ori. De fapt, toată această rugăciune și în prima parte și în a doua parte a ei are multe cuvinte care se repetă. În acest pasaj, ultimul pe care îl studiem astăzi, apar câteva cuvinte care la fel se repetă și aș vrea să ne uităm la ele. De ce? Pentru că dacă se repetă, înseamnă că sunt destul de importante, înseamnă că Iisus vrea să ne transmită ceva, vrea să comunice ceva și vrem să ne uităm cu atenție la aceste cuvinte. Și sunt trei cuvinte pe care le-aș menționa și o frază, o propoziție, de fapt, și anume cuvântul una. Vedeți că apare foarte des acest cuvânt. Mă rog ca ei să fie una, unitate. Asta este primul cuvânt la care vrem să ne uităm. Apare în versetul 21, apare în versetul 22, dacă vă uitați, apare de 5 ori, în două versete. Mă rog ca ei să fie una. Oare e important? Eu cred că da. Apoi apare acest cuvânt, ca ei să mă cunoască, aceștia te-au cunoscut, te fac cunoscut și așa mai departe. Și în versetul 26, voi mai face numele tău cunoscut. Acest cuvânt apare în versetul 23, în versetul 25 și 26, apare de 6 ori. Oare ce vrea să ne transmită Iisus? Și al treilea cuvânt este iubit, că tu m-ai iubit, eu îi iubesc pe ei și dragoste, apare în versetele 23, 24, 26, de 5 ori. Deci, practic, în 7 versete avem câteva cuvinte care se repetă într-una. Și aș vrea astăzi să ne uităm la aceste cuvinte și mai apare această formulare ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Versetele 21, 23 și 25, spuneam la început, este ideea centrală a lui Ioan din această carte, ca lumea să creadă și crezând în tine să aibă viață veșnică. Și acest lucru apare de 3 ori în acest pasaj foarte scurt. Și acum haideți să ne uităm la cele 3 lucruri, unitate, al cunoaște pe Dumnezeu și dragoste. Astea sunt cele 3 puncte din această dimineață. Sunt câteva subpuncte la fiecare în parte și eu cred că sunt lucruri care sunt destul de clare, destul de cunoscute, dar ce bine e că ne putem astăzi readuce aminte, le putem reîmprospăta, putem să medităm asupra lor și să vedem dacă sunt implicații sau aplicații în viețile noastre. Poate sunt lucruri care trebuie schimbate sau ușor schimbate și de aceea eu cred că e bine să ne uităm la aceste 3 puncte. Versetul 26 spune așa: eu le-am făcut cunoscut numele tău și îl voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Vorbim despre unitate. Și eu să fiu în ei. În primul rând, Biserica lui Hristos are unitate spirituală. Vrei, nu vrei, poate ești certat cu cineva, Biblia spune că tu ești în unitate cu acea persoană. De ce? Pentru că tu te afli în Hristos. Persoana respectivă, fratele tău, se află în Hristos. Marcel se află în Hristos. Cornel este în Hristos. Flașe, Cipri sunt în Hristos. Dacă ei sunt în Hristos și eu sunt în Hristos, înseamnă că într-un fel sau altul suntem într-o unitate. Și Pavel folosește această formulare, voi sunteți în Hristos. Cine este în Hristos este o creație nouă, spune, de exemplu, în 1 Corinteni 5:17, așa este. Spune, cine este în Hristos este o creație nouă. Dacă eu sunt în Hristos, dacă tu ești în Hristos, dacă amândoi suntem în Hristos, există un soi de unitate spirituală, vrei, nu vrei. Mai spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru cei care sunt în Hristos, de exemplu în Romani 8:1, pentru cei care sunt în Hristos nu mai este nicio condamnare. Deci noi care suntem în Hristos, vrem, nu vrem, negri, albi, galbeni, mici, mari, grași și slabi, suntem una în Hristos. Ăsta este punctul numărul 1. Și vreau să vă dau un exemplu, nu știu dacă vouă vi s-a întâmplat, să experimentați această unitate în Hristos, această unitate spirituală în Hristos. Am fost la alte biserici, am fost în Anglia, am fost în Republica Moldova, am fost în Bulgaria, nu înțelegeam în unele locuri o iotă. Dar aveai acea legătură, acea unitate. Este? Cine poate să confirme chestia asta? Sunteți câțiva. Deci există simți o unitate spirituală când te întâlnești, nici nu-l înțelegi, stă la tine, zâmbește, se uită la tine, nu știe să zică nimica, tu nu înțelegi rusă, tu nu înțelegi bulgară, dar simți că sunteți una în Hristos. Sau poate ți s-a mai întâmplat câteodată ai cunoscut pe cineva și mi-ai zis, bă, ceva e special la omul ăsta. Am avut experiența asta de curând, acum o lună de zile. Eric face gimnastică de 6 luni de zile, dar de un timp încoace am zis, bă, ceva e special cu antrenorul ăsta. Bă. Ceva e special la el. Îmi place de el. Nu știu de ce, dar îmi place de el. Și din vorbă în vorbă, din aproape în aproape, aflu că este baptist. Și zice, când mă duc acum la antrenament, zice, pace frate Daniel. E ceva, există o unitate acolo. Când ești în Hristos, ești în unitate. Este acea unitate spirituală. Asta este punctul 1. Al doilea punct, supun la unitate, unitatea aceasta este o unitate etnică, de gen și de statut social. Aș vrea să deschidem împreună în Galateni, capitolul 3, versetul 26 și să citim aceste versete, câteva versete, până la 29. Galateni, capitolul 3, versetul 26 până la 29. O să vedeți ce fain spune aici. Căci toți sunteți fii al lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Voi toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici liber. Nu mai este nici parte femeiască, bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus. Și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitorii potrivit făgăduinței. Cuvântul lui Dumnezeu spune că suntem una. Suntem una cu evrei, poporul ales al lui Dumnezeu. Poporul care a primit legea lui Dumnezeu, poporul care are prorocii și a avut prorocii. Și vreau să vă spun că foarte multe din aceste prorocii s-au împlinit deja legate de poporul evreu. Mai sunt încă câteva prorocii care trebuie să se împlinească. Și Dumnezeu care și-a ales acest popor, cu siguranță va face în așa fel încât aceste prorocii se vor împlini negreșit. Vestea bună însă este aici că suntem una cu ei. Că suntem una. Înainte exista o diferență între evrei, între cei curați și cei necurați. Partea faină este că nu mai este parte femeiască, parte bărbătească. Înainte era o diferență foarte mare între bărbați și femei. Femeile erau un fel de roată de rezervă. Și Pavel spune deja cu 2000 de ani înainte, nu mai există diferențe. Suntem una în Hristos. Hristos a murit și pentru bărbați, a murit și pentru femei. Spuneți, a murit și pentru robi, a murit și pentru liberi, a murit și pentru angajatori, a murit și pentru angajați. Suntem una în Hristos. Această unitate are implicații în toate domeniile. Ok? Vă aduceți aminte de relatarea din Geneza, capitolul 11? O să deschidem împreună la Geneza, capitolul 11. Și o să citim doar câteva versete. Este acea relatare cu turnul Babel. Ok? Și spune acolo, tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. Pornind de înspre răsărit, au dat peste o câmpie în țara Șinear și au descălecat acolo. Și au zis unul către altul, haidem să facem cărămizi și să le ardem bine în foc. Și cărămida le-a ținut loc de piatră, iar smoala le-a ținut loc de var. Și au mai zis, haidem să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul. Vreau să ajungă sus undeva, da? În caut rândul, să atingă cerul și să ne facem un nume, să avem noi numele nostru, să fim noi cunoscuți ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Dumnezeu a zis, mergeți, înmulțiți-vă, umpleți pământul. Ei au zis, nu, noi stăm aici. Noi vrem să facem un tur mare, să avem noi un nume, să fim noi tari. Și Dumnezeu se coboară și zice, băi, o astfel de unitate este absolut puternică. Acest gen de unitate poate face lucruri mari. Un turn până la cer, cum își imaginau ei. Să aibă un nume. Această unitate este extraordinară. Și această unitate Dumnezeu vrea să ne-o dea nouă. Ce a făcut Dumnezeu? Ei n-au folosit această unitate spre lucruri bune, ci spre lucruri rele. Și atunci Dumnezeu le-a încurcat limbile, nu s-au mai înțeles unul cu altul, om cu femeie, s-au împrăștiat pe toată fața pământului și astfel există și explicația pentru toate limbile care le avem astăzi. Dar este mai mult decât doar această explicație simplă. Este vorba despre faptul că această unitate pe care Dumnezeu ne-o dă în biserică are putere. Dacă această unitate a avut o putere extraordinară la niște oameni care erau împotriva lui Dumnezeu, care trăiau de capul lor așa cum vroiau ei, dar erau uniți și aveau o forță, eu cred că Dumnezeu vrea să ne dea nouă ca biserică o putere, o forță nouă, în unitate. Dincolo de bărbat, de femeie, de maghiar, sas, evreu, român, Dumnezeu vrea să ne dea unitate. Vedeți, acolo s-au încurcat în limbi, nu se mai înțelegeau între ei. Astăzi, nu pentru că vorbim engleză, suntem în unitate. Astăzi suntem în unitate pentru că suntem în Hristos. Și chiar dacă vorbim limbi diferite, putem să fim în această unitate. Să este punctul 2. În biserică este invers ca la turnul Babel. Multe limbi, dar totuși suntem în unitate. Punctul 3. Trebuie să fim în unitate și în practică, nu doar în vorbe. Psalmul 133, versetul 1, spune, dați-mi voie să deschid și să citesc, Psalmul 133, spune așa, iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Și spune psalmistul, este ca un de lemnul de preț care, turnat pe capul lui, se coboară pe barba lui Aron, se pogoară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului care se pogoară pe munții Sionului, căci acolo Domnul a rânduit binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Acolo Dumnezeu a rânduit binecuvântarea. Când locuiesc frații împreună în unitate. Okay? Eu cred că niciunul dintre voi nu aveți intenții să dezbinați sau să trăiți în lipsă de unitate. De fapt, sunt destul de convins că acest lucru e valabil pentru fiecare dintre voi. Dar poate există lucruri care au contribuit la lipsa unității. Poate ai făcut lucruri într-un mod involuntar, fără să-ți dai seama. Poate ai rănit fără să-ți dai seama. Și ai contribuit într-un fel sau altul la un soi de dezbinare, la un soi de înstrăinare, de răcire a relațiilor. Da? Poate n-ai făcut lucrul ăsta important. Eu cred că sunt lucruri practice pe care noi le putem face pro-unitate și împotriva unității. Putem folosi limba noastră, spre exemplu, pentru a binecuvânta și a fi o unealtă în mâna lui Dumnezeu care aduce unitate, care binecuvintează oriunde merge. Iar, de asemenea, putem folosi limba noastră exact în felul invers. Da? Deci eu cred că avem lucruri pe care le putem face, lucruri pe care le putem spune, care pot contribui la unitate sau, dacă vreți, la dezbinare, e mult spus, dar poate chiar dezbinare. Și aceea, eu cred că trebuie să fim în unitate chiar și în practică, da? Cuvântul lui Dumnezeu ne încurajează să fim una și Iisus a rugat pentru noi să fim una. Și rugăciunea lui Iisus te include și pe tine, ok? Poate că n-ai vorbituri, dar poate n-ai pus destul umărul. Poate puteai să ajuți, poate puteai să fii mai generos. Toate lucrurile astea pe care nu le-ai făcut, nu le-aș numi neapărat păcate de omisiune, dar pur și simplu nu le-ai făcut. Sau poate au contribuit la lipsa de unitate. Și eu cred că putem să facem astăzi o schimbare. Putem astăzi să tragem o linie și să spunem, Doamne, vrem să fim în unitate. Chiar vrem să fim în unitate. Tu te-ai rugat pentru unitate. Ar fi ciudat, de exemplu, ca noi plecăm în concediu peste vreo lună de zile, zicem, mergem în concediu, toată familia, în sfârșit, după un an de zile, și Eric să zică, eu nu vin. Eu stau acasă. Se fac cireșele. Mă urc în pom. Da? Ar fi aiurea într-un fel. N-ar fi chiar în acea unitate. Și vezi, dacă nu contribuim cu toții la bunul mers al bisericii, într-un fel sau altul, se simte. Se simte. Lipsa ta se simte. Oriunde nu te implici, cât ai putea, la maxim. Ok? Punctul 4. Această unitate este o armă spirituală evanghelistică. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, în textul pe care l-am citit de bază, în Ioan 17, ca lumea să cunoască că tu m-ai trimis. Această unitate este o armă extraordinar de evanghelistică. Modul în care noi ne ajutăm practic, când se mută cineva, când zugrăvește cineva, cineva din cercul de casă are nevoie de o canapea sau are nevoie de ceva, lumea va vedea acest lucru, relațiile noastre, prietenia noastră, modul în care ne slujim unii altora. Este un mesaj. Noi transmitem un mesaj fără să știm, poate, fără să ne dăm seama, dar el are un impact extraordinar asupra celor care sunt de afară. Iisus spune, mă rog ca ei să fie una, ca lumea să cunoască, ca lumea să te vadă. Este o armă extraordinară. Și când frații locuiesc în unitate împreună, este dulce. Viața este dulce. Este? Cui plac dulciurile? Cam puțini. Eu aș ridica și mâini și picioare. Ok, bun. Este o bucurie să fim împreună. Și sunt moduri atât de diverse, practice, în care putem să arătăm, să exprimăm această unitate a noastră. Punctul 5. În teologie. Ăsta este punctul mai interesant. Putem oare să fim totdeauna cu toată lumea în unitate, ceea ce privește teologia? Mi-ar plăcea, sincer să fiu, dar nu știu și nu cred că este esențial. Nu cred că este esențial. Cred că e important ceea ce crezi, pentru că ceea ce crezi și trăiești, sau încerci să trăiești, să aplici în viața ta. Ok? Și dacă ai o înțelegere greșită la un anumit capitol, s-ar putea să trăiești, să acționezi greșit. Dar totuși eu cred că această unitate este dincolo de teologie. Ar fi ciudat ca eu să spun unora sau altora, pentru că nu cred ceea ce cred eu, că sunt eretici. Vezi? Dumnezeu nu ne va judeca după câte știm, ci după câte facem și pe modul în care iubim. Unii știu mai multe, alții în anumite domenii un pic diferit de noi. Baptiștii sunt mai buni? Cum? Sunt de altfel. Sunt altfel. Vom fi vreodată în unitate cu ei 100%? Nu cred. Poate. Mi-aș dori. Dar nu cred. E esențial? Nu este esențial. Putem să fim în unitate chiar dacă avem diferențe de opinie. Putem să fim în unitate. Puteți să spuneți un amin?
Amin.
CCB-ul nu este cea mai bună biserică. Da, știu. Unii aveți impresia. Suntem o biserică extraordinară. Dar sunt și alte biserici care gândesc un pic diferit de noi și sunt iubite de Dumnezeu. Amin? Cuvântul cheie este respect. Cuvântul cheie este respect. Trebuie să ne respectăm unii pe alții. Ok, punctul 2. Al cunoaște pe Dumnezeu? Cei care sunt în Hristos îl cunosc pe Dumnezeu. De fapt, Petrec timp cu Dumnezeu și atunci îl cunosc pe Dumnezeu. N-ai cum să-L cunoști pe Dumnezeu dacă nu ești în Hristos. Dacă tu nu ești un creștin născut din nou, dacă nu ți-ai predat viața lui Dumnezeu, nu poți să fii în Hristos, nu poți să-L cunoști. De fapt, această cunoaștere începe cu o decizie personală pe care trebuie să o iei. Și anume, într-o zi, poate vii la biserică sau poate să ai de vorbă cu un prieten bun, drag de-al tău, și îți vorbește despre Dumnezeu și ceva se întâmplă în inima ta. Și ți se deschid ochii și începi să vezi și zici, wow, n-am mai văzut până acum. Există Dumnezeu! Și această relație începe în momentul în care tu zici, da, există Dumnezeu, vreau să trăiesc cu El, vreau să iau o decizie pentru restul vieții mele să umblu cu El. Așa începe această cunoaștere a lui Dumnezeu. Și atunci Duhul Sfânt pune această dorință în tine să-L cauți mai mult pe Dumnezeu, să citești mai mult și te apuci, descoperi că citești într-una Biblia și memorezi versete și zici, wow, până acum te uitai la alții și ziceau, puțin așa, au probleme, nu urcă liftul până sus. Și îți dai seama că acum la tine nu urcă liftul până sus. Ești încântat de Dumnezeu, da? Glumesc. Ești încântat. Această cunoaștere a lui Dumnezeu începe printr-o decizie personală. Și ajungem să fim aproape dependenți de Dumnezeu. Cum îl putem cunoaște pe acest Dumnezeu? Foarte simplu. În primul rând, din cuvântul Lui. Dacă citim cuvântul lui Dumnezeu. În al doilea rând, prin predici. Când se explică cuvântul lui Dumnezeu. Cum am spus și la început, astăzi s-ar putea ca Dumnezeu să-ți vorbească. Poate prin alți frați mai maturi, prin experiențe, Dumnezeu vorbește în diferite feluri. În cuvânt, ni se spune că Dumnezeu ni s-a descoperit nou și în cuvânt citim despre numele lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă citim acest cuvânt al lui Dumnezeu, vom ști cum este Dumnezeu. Probabil aveți și voi vecini. Eu am un vecin, îl cheamă Șchiopu. Oare de ce îl cheamă Șchiopu? Probabil unul din strămoșii lui era Șchiop. Și așa a rămas. Altul este Lungu. Probabil că era, cum e fratele nostru Șoni, mai înalt. Ok? Altul e Rusu. O fi fost ruși pe acolo. Paiu, Șchiopu, Ursu, Spânu, Văcaru. Noi cunoaștem oamenii după numele lor. Și ne putem imagina ce au fost strămoșilor, ok? Dar dacă citim cuvântul lui Dumnezeu, în același fel putem să știm cum este Dumnezeu. Pentru că el se descoperă în cuvântul lui Dumnezeu. Și acolo se spune, de exemplu, în 1 Ioan capitolul 4 cu 8, Dumnezeu este dragoste. Vrei să-L cunoști pe Dumnezeu? Citește cuvântul lui, El este dragoste. Biblia spune că este sfânt. Biblia spune că Dumnezeu este Yahweh Rafa, Jehova Rafa. Domnul care devine vindecarea ta, Domnul care este vindecarea ta, ok? Yahweh Nisi, Domnul steagul meu, El merge înaintea ta cu steagul, luptă pentru tine. Yahweh Ire, Domnul aprovizionatorul, Domnul care devine aprovizionarea ta. Dacă citești cuvântul lui Dumnezeu, vei ști cum este Dumnezeu, îl vei cunoaște. Iisus spune în versetul 26, le-am făcut cunoscut numele tău. Care este numele tău? Eu sunt cel ce sunt, a spus la un moment dat. Eu sunt Emanuel, sunt cu tine în fiecare zi. Eu merg cu tine. Tu ai impresia că mergi singur, eu merg cu tine. Așa este Dumnezeu și îl putem cunoaște. Nu o să insist foarte mult asupra acestui punct, al cunoaște pe Dumnezeu, pentru că eu cred că voi îl cunoașteți pe Dumnezeu. Punctul 3, dragoste. Vreau să citim versetul 26 încă o dată. Și le-am făcut cunoscut numele, cum spuneam, numele tău, și îl voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu în ei. Biblia spune că această dragoste nu va muri niciodată. De fapt, dragostea nu va înceta niciodată. Prorociile vor trece, cuvintele de cunoștință vor trece, vorbirea în limbi va trece, dragostea nu va trece niciodată. Cu alte cuvinte, cred că Dumnezeu dorește să ne preferăm unii pe alții. Poate nu ne aflăm în cea mai bună fază ca biserică în ceea ce privește dragostea. Eu cred că mereu suntem provocați să creștem. Mereu putem crește mai mult. Cum se poate manifesta însă lipsa dragostei? Poate din cauza unor factori în viața noastră, factori externi, poate interni, și aș menționa câțiva factori. Poate ești mai obosit fizic, Ai observat când ești obosit fizic, parcă nu mai ai atâta răbdare. Nu știu cum vă merge vouă, dar așa sunt eu. Nu mai chef de nimica, da? Poate ești obosit psihic. Ai încercat să faci una și alta afaceri sau eu știu ce ai încercat să faci în viața ta, nu ți-a ieșit nimica și simți că obosești, simți că nu mai poți. Ce se întâmplă în viața ta este că parcă nu mai ai acea dragoste. Ești prea obosit, nu mai ai puterea necesară să iubești. Și Satan încearcă să facă orice încât să nu iubești. Poate ai avut niște așteptări foarte mari, poate nerealiste și nu s-au împlinit și ai fost atât de dezamăgit și ai zis, nu mai pot, ia să mă lase în pace lumea asta, ia, nu mai vreau, m-am săturat. Da? Poate ai depresii cronice și s-au dus la frustrări și dragostea ta a scăzut. Nu mai ai interes pentru oameni, poate ești frustrat și lipsa ta, interesul tău a scăzut, nu mai ai răbdare. Nu știu în ce fază a vieții tale te afli, poate chiar nu mai ai răbdare. Poate n-ai chef de nimica, poate ai început să arunci cu cuvinte foarte ușor, ieftin. Nu știu în ce fază a vieții te afli tu. Poate n-ai mai susținut atâta, n-ai mai ajutat atâta, ai fost nepăsător și nu te-ai implicat. Poate toate aceste lucruri au provocat în tine un soi de durere și ai zis, nu mai vreau și ai încercat să te protejezi. Și drept rezultat, aceste decizii ale tale au determinat faptul că nu mai ești atât. Aceste decizii pe care le-ai luat te-au făcut să nu mai, te-au determinat să nu mai iubești atâta. Te-au determinat să nu mai dai, să nu mai fii fericit. Pentru că în momentul în care dai, tu ești fericit. Aceste decizii ale tale te-au determinat să nu mai iubești pe cei din jurul tău. Știi, Biblia spune să ne slujim unii altora. Dar pentru că ești obosit, poate fizic, poate psihic, mental, emoțional, ești la pământ, această dragoste a ta, într-un fel sau altul, s-a consumat. Și a determinat poate chiar să nu mai slujești altora, să nu mai faci nimic. Vedeți? Dragostea nu înseamnă neapărat să-ți părăsești poziția pe care ai avut-o, pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Eu dacă mă cert cu soția mea, cu siguranță nu o să o fac astăzi, pentru că astăzi este 18 mai și împlinim 17 ani de când ne-am căsătorit. Mulțumesc! Da, știu. Dar dacă m-aș certa cu soția mea astăzi, aș putea să mă simt rănit și ce aș putea să fac? Aș putea să părăsesc familia. Și aș putea să fiu un mare, mare egoist. Dar eu cred că atunci când ne simțim răniți, luăm decizii foarte proaste de multe ori în viața noastră. Nu știu în ce fază te afli tu acum în viața ta. Dar eu am impresia că dragostea multora a scăzut, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă este cazul tău, dacă asta se referă la tine, cuvântul lui Dumnezeu spune, lumea va cunoaște că tu m-ai trimis când voi vă veți iubi unii pe alții. În capitolul 13, versetele 34-35, el spune, vă dau o poruncă nouă să vă iubiți unii pe alții. Nu știu care este motivul din care poate acest cuvânt se referă chiar la tine. Dragostea ta a scăzut și se vede. Se vede în umblarea ta și se vede în lipsa de activitate pe care o ai în viața ta. Poate acest cuvânt este chiar pentru tine. Eu aș vrea în dimineața asta chiar personal să-mi cer iertare. Pentru că din cauza unor dezamăgiri pe care le-am avut în viața mea, eu nu am iubit la potențialul maxim. Nu v-am iubit așa cum poate ar fi trebuit să vă iubesc. Și poate și tu te afli într-o astfel de situație. Poate și tu ai fost dezamăgit. Și te gândești, nu o să mai fac nimic, nu mă mai interesează nimic. Eu nu cred că asta este soluția. Eu cred că astăzi putem trage o linie. În numele lui Iisus Hristos. Dacă asta se referă la tine, astăzi putem trage o linie în numele lui Iisus și spunem cum începe un sezon nou în numele lui Iisus. Amin? Ok? Poate n-am acordat destul timp relațiilor. Pe unii dintre voi vă cunosc foarte bine, pe alții nu vă știu aproape deloc. Poate nu m-am rugat destul pentru voi. Sigur nu m-am rugat destul pentru voi. Și asta a fost, vă spun sincer, pentru că am avut și eu situații grele în viața mea și poate treci printr-o situație grea în viața ta. Și poate ești aproape la punctul în care zici, cred că aș vrea să renunț, aș vrea să iau o pauză, aș vrea să, nu știu, iau o pauză. Poate am fost mai distant, poate am fost mai rece. Vreau în dimineața asta, într-adevăr, să-mi cer iertare și vreau să mă pocăiesc. În timp ce pregăteam acest pasaj, am citit pasajul de nu știu câte ori, am subliniat cuvintele cheie, Dumnezeu mi-a vorbit atât de fain, am luat creonul și am scris de la A la Z această predică. Dumnezeu mi-a vorbit foarte tare și mi-a zis, măi, această dragoste, eu m-am rugat pentru ea și eu vreau ca ea să fie în biserica voastră. Și eu vreau ca această dragoste să crească, nu să scadă. Și indiferent de situațiile în care se află fiecare din biserică, pentru că eu cred că fiecare dintre noi putem fi dezamăgiți și fiecare dintre noi am fost dezamăgiți. Ok, și ce facem cu aceste dezamăgiri ale noastre? Ce facem cu frustrările noastre? Ce facem cu cuvintele care ne-au rănit? Care ni s-au părut nouă că au fost aruncate așa ușor? Ce facem cu ele? Și am simțit în același timp, în timp ce mă pregăteam, Dani, vreau ca dragostea ta să crească. Ok? Iisus a rugat pentru unitate. Vreau să ne rugăm astăzi pentru unitate. Dacă tu n-ai contribuit la această unitate, poate chiar din contră ai contribuit la lipsa ei. Aș vrea să reacționezi astăzi. Dacă astăzi vrei să-L cunoști pe Dumnezeu mai mult, aș vrea să reacționezi. Dar dacă simți că dragostea ta, din diverse motive, motive a scăzut, aș vrea astăzi din nou să reacționezi. Eu în dreptul meu, eu vreau să trag astăzi o linie din nou. Și când îmi va fi greu și voi lua decizii proaste, vreau să am puterea de la Dumnezeu să trag din nou o linie și să zic, mă voi duce înainte. Am avut ocazia și șansa să renunț de multe ori. E ușor să renunți, e foarte ușor să renunți. Avem pe cineva expert care ne și ajută să renunțăm ușor. Care ne studiază personalitatea, ne studiază comportamentul, totul în așa fel încât să ne pună o piedică și să zică, yes, a renunțat. Dani a renunțat, nu s-a mai rugat cât a. N-a mai avut acea pasiune. Sau cu tare și cu tare. Și eu cred că Dumnezeu vrea astăzi să reacționăm la cuvântul Lui. Dacă El s-a rugat pentru unitate, noi avem această unitate și o vom avea și în practică. Dacă El s-a rugat să-L cunoaștem pe Dumnezeu, noi putem să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu. Și dacă s-a rugat ca această dragoste a noastră să crească, atunci ea, haideți să o facem să crească. Hai să-I dăm voie Lui Dumnezeu să crească. Poate în ultima perioadă n-ai slujit cât ai slujit înainte. Poate te afli pe aceeași bancă cu mine. Poate ți-a fost greu să slujești. Poate ai zis, Doamne, mi-e atât de greu să slujesc atunci când am impresia că nimeni nu mă ia în seamă, nimeni nu mă bagă în seamă, unii mă ignoră, alții parcă îmi fac lucruri intenționat rele și ești într-o vale și n-ai mai slujit. Poate n-ai iubit la potențialul tău maxim. Eu cunosc persoane în această biserică care au venit la mine și mi-au spus, Dani, eu mă rog pentru tine în fiecare zi. Eu asta consider o mare, mare binecuvântare. Asta este dragoste. În fiecare zi mă rog pentru tine. Poate nu te-ai rugat pentru mine, poate eu nu m-am rugat pentru tine. Asta este o ocazie în care putem din nou trage o linie și să spunem, aș vrea să schimb ceva, Doamne. Nu vreau ca această frustrare a mea, această depresie a mea, sau orice ar fi ea, să-mi determine viața. Și vreau să ies afară și vreau să fiu acela care este răspunsul la rugăciunea ta din Ioan 17. Acolo apar și eu. Acolo te-ai rugat și pentru mine. Și vreau să fiu în unitate cu trupul lui Hristos, cu biserica în care m-ai pus și vreau să te cunosc pe tine și vreau să iubesc pe toți. Chiar vreau să iubesc pe toți. E un mesaj foarte, foarte vechi, un mesaj foarte cunoscut. Un mesaj pe care toți îl știm, dar de multe ori eșuăm să-l trăim, să-l experimentăm în viața noastră, pentru că apar diverse situații, factori în viața noastră. Poate n-ai acordat destul timp rugăciunii, poate ești distant, poate ești rece, cum am zis eu, poate ești indiferent. Aș vrea astăzi să ne rugăm pentru tine, aș vrea astăzi să mă rog pentru tine. Pe mine Dumnezeu m-a ajutat să ies din această groapă, am avut o situație destul de grea. Și aș vrea să mă rog astăzi cu mare plăcere pentru tine. Aș vrea să invit echipa de ordine, de laudă, pentru care ne-am rugat astăzi. Cred că trebuie să ne rugăm și pentru echipa de ordine. Aș vrea astăzi să reacționăm. Nu știu, poate ți-a vorbit Dumnezeu prin exemplul meu, prin situația prin care am trecut eu, sau Dumnezeu ți-a vorbit prin celelalte puncte și ai vrea să spui astăzi și tu, Doamne, vreau să fac o schimbare, vreau să iau o decizie, vreau să trag o linie și să spun, toate până acum așa au fost, de astăzi vreau să fie invers, vreau să fie după voia ta. Dacă vrei să faci acest lucru, aș vrea să te invit să te ridici în picioare, de fapt, haide să ne ridicăm cu toții, să nu fie nimeni expus, dar aș vrea să încep să comunici cu Dumnezeu. Vezi, Iisus s-a rugat pentru tine, Iisus s-a rugat pentru mine și aș vrea să avem un timp de rugăciune astăzi aici. Aș vrea să încep să comunici cu Dumnezeu. Îi spui, Doamne, mie, asta cred că mi-ai vorbit astăzi. Aș vrea să avem și un timp în care o să ne și rugăm. Și aș vrea să te rog să vii în față mai târziu, dacă vrei, într-adevăr, o rugăciune specială, personală. Dacă nu, sincer, poți să stai în sală, acolo unde te afli. Dar aș vrea să reacționăm astăzi la Cuvântul lui Dumnezeu. Sunteți de acord? Da? Începe să vorbești tu personal cu Dumnezeu. Spune-i, dacă e vorba de lipsă de unitate, spune-i chestia asta. Spune-i, poate ți-ai folosit limba ta sau acțiunile tale n-au contribuit la unitatea acestei biserici. Spune-i aceste lucruri. Spune-i, îmi pare rău, mă doare. Spune-i că vrei să te schimbi. Spune-i că într-adevăr te doare. Spune-i și că te-ai simțit rănit, poate, din partea unuia sau altuia și de aceea poate ai început să critici. Spune-i, Doamne, n-am vrut, dar am făcut-o. Și îmi pare rău. Dacă vrei să-L cunoști mai mult pe Dumnezeu, spune-i și acest lucru. Doamne, aș vrea să te cunosc mai mult. Știi, când îl cunoști pe Dumnezeu, când te întâlnești cu El, viața ta este transformată radical. Radical. Spune-i, Doamne, vreau să te cunosc. Am lăsat o moale. N-am mai citit că ești cu mine, n-am mai citit că ești aprovizionatorul meu, n-am mai citit că ești vindecătorul meu, n-am mai citit. Și dacă vrei să-i spui, Doamne, vreau ca dragostea pentru care te-ai rugat, pentru biserica ta, pentru toți cei care vor crede vreodată în numele tău, am lăsat-o să se stingă. Biblia spune în Romani, capitolul 5, cu versetul 5, că dragostea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre prin Duhul tău cel Sfânt, prin Duhul lui cel Sfânt. Ai această dragoste, dar ai și abilitatea, posibilitatea să stingi, să năbuși această dragoste a lui Dumnezeu. Dacă ai făcut-o cum am făcut-o eu, spune-i acum, îmi pare rău. Aș vrea să iubesc pe toată lumea din biserică, aș vrea să iubesc lumea întreagă. Aș vrea să iubesc și pe cei care sunt diferiți, care au poate orientări sexuale diferite, care poate cred în alt Dumnezeu. Lasă ca dragostea ta să inunde astăzi inimile noastre, Doamne. Iartă-ne că ne-am îndepărtat de tine și am stins Duhul. Dacă vrei rugăciune, aș vrea să te invit să vii în față. Dacă vrei rugăciune personală, specifică, vină în față. Dacă nu, e ok să stai acolo unde ești. Dar dacă astăzi zici, n-aș vrea să plec de aici fără să primezi rugăciune, te rog să vii în față. Și cred că vor fi câțiva care cu mare drag vor pune mâna pe umărul tău și se vor ruga pentru tine. Pentru că dragostea trebuie să se manifeste într-un fel sau altul. Să se vadă. Și se vede și prin faptul că ne rugăm unul pentru celălalt. Dacă vrei rugăciune în dimineața asta, aș vrea să te invit să vii în față. vrea să invit și câțiva lideri. Haideți în față. E o ocazie faină. Eu cred că ne putem astăzi ruga ca frații noștri să fie umpluți cu Duhul Sfânt din nou. Umpluți cu Duhul Sfânt. Dar plin de Duhul Sfânt. Pentru că nu există limită la Dumnezeu. Știi că la Dumnezeu nu există limită? Și El dă cu mână largă, generos. Eu aș vrea să mă rog pentru frații mei. Dacă mai sunt, haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să le dea puterea să tragă o linie și să zică nu, de aici încolo voi merge cu Dumnezeu, indiferent de circumstanțe. Aș vrea să invit câțiva lideri să vină în față. Dacă nu ești lider, haide în față, roagă-te și tu. Poate ai un cuvânt de la Dumnezeu pentru cineva, poate ai darul credinței și nu ești un lider. Haide în față și roagă-te. Și noi ceilalți putem să ne închinăm lui Dumnezeu, trebuie să-i cântăm lui Dumnezeu o trupă de laudă binecuvântată care a primit astăzi rugăciune, ne conduce atât de fain în laudă. Haideți să lăudăm pe Dumnezeu, haideți să reacționăm. N-ai venit poate în față, dar vrei să reafirmi lucrurile în care crezi și lucrurile pe care vrei să le faci.